Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem la începutul unui nou capitol din cadrul cărții profetului Mica. Este vorba despre capitolul 5 și aș vrea să menționez încă de la început că în scripturile ebraice, primul verset al lui apare în încheierea capitolului 4. Și eu cred că locul lui este în capitolul 4, în continuarea gândului din versetul 9 despre captivitatea babiloniană. Am spus atunci că Mica proiectează grozăvia invaziei babiloniene asupra celor ce se întâmplă în zilele din urmă, adică în vremea necazului cel mare și a războiului de la Armagedon. Dar să vă citesc versetul. Acum strângeți rândurile în cetate ceata Sionului, căci suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Mica reia aici gândul despre invazia babiloniană. Suntem împresurați sau asediați, spune el. Expresia se referă la asediul armatei babiloniene asupra Ierusalimului. Judecătorul Ierusalimului este lovit cu nuiaua peste obraz. Vis-a-vis de această afirmație a fost avansată opinia conform căreia judecătorul din aceste nunți ar fi Domnul Iisus Hristos. Totuși, în Evanghelii citim că Domnul a fost lovit cu mâinile sau cu pumnii peste obraz și nu cu nuiaua. Pe de altă parte, Domnul Iisus nu a fost lovit în cursul unui asediu. Mai mult, el a fost lovit de propriul popor, nu de alți vrăjmași al lui Israel. Așa că eu nu cred că acest verset se referă la tratamentul dur aplicat Domnului Iisus Hristos la prima sa venire pe pământ. Mai degrabă, cred că expresia judecătorului Israel se referă la ultimul împărat din împărăția davidică, și anume la Zedechia. În Cartea 2 Împărați, capitolul 25, versetul 7, citim următorul lucru. Fiii lui Zedechia au fost înjunghiați în fața lui. Apoi lui Zedechia i s-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de bronz și l-au dus la Babilon. Opinia mea este că Mica se referă la tratamentul rușinos la care a fost supus Zedechia. Aici pare a fi vorba de sfârșitul liniei genealogice a lui David. Totuși, Zedechia nu făcea parte din linia directă a descendenților lui David. Împăratul lui Iuda, Ioachim, s-a răzvrătit împotriva împăratului Babilonului. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, l-a luat pe Ioachim captiv. În locul lui a domnit în Iuda fiul său Ioachin, dar și acesta a fost luat și dus în captivitate. În 2 Împărați, capitolul 24, versetul 15, citim că împăratul Babilonului a strămutat pe Ioachin la Babilon și a dus rob din Ierusalim la Babilon pe mama împăratului, pe soțiile împăratului și pe famenii lui și pe toți cei puternici din țară. Aceștia erau descendenții lui David care au fost duși în robie la Babilon. Din această linie au provenit Iosif și Maria, mama Domnului Iisus. Apoi Nebucadnețar l-a pus pe Zedechia pe tronul lui Iuda la Ierusalim. Când s-a răzvrătit și el împotriva lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului s-a săturat să mai aibă de-a face cu împărații lui Iuda de la Ierusalim. Așa că l-a luat pe Zedechia, i-a ucis fiii în fața sa și pe el l-a dus la Babilon. După această experiență devastatoare, am putea presupune că linia descendenților lui David s-a încheiat și că promisiunea făcută de Dumnezeu lui David n-ar mai putea fi împlinită. Vă amintiți, poate că Dumnezeu îi promisese lui David că unul din descendenții lui va domni pentru totdeauna. Ajungem astfel la un verset extraordinar care vine să infirme această presupunere. Versetul care urmează este folosit în timpul sărbătorii de Crăciun de obicei. Dacă nu citiți acest capitol în luna decembrie, s-ar putea să credeți că nu este tocmai momentul potrivit. Oricum ar fi, putem fi aproape siguri că Domnul Iisus nu s-a născut pe data de 25 decembrie. Această dată a fost aleasă pentru corespondența dintre nașterea lui Isus și solstițiul de iarnă. Dar este mai probabil faptul că el s-a născut undeva în primăvară, nu luna decembrie, pentru că în decembrie păstorii n-ar fi fost cu oile la păscut pe dealuri. Oile ar fi fost adăpostite în peșterile care se află peste tot în zona aceea. În anul 532 a fost stabilit un calendar similar celui pe care îl folosim noi astăzi, dar a fost stabilit incorrect în ce privește numărul zilelor dintr-un an și de aceea există anii bisecți, cei în care luna februarie are 29 de zile. Odată cu adoptarea calendarului gregorian, s-au omis anumite zile, chiar perioade de 13 zile în unele țări. Data adoptării calendarului gregorian și numărul zilelor omise din vechiul calendar iulian în vigoare la acea dată diferă de la țară la țară. Așa că nu putem fi siguri dacă Domnul s-a născut pe 25 decembrie, chiar dacă alte date confirmă această opinie. De fapt, nu momentul din an este important, ci locul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Faptul istoric confirmat este că Iisus Hristos s-a născut în Betleem. Dar iată versetul pe care noi îl cunoaștem atât de bine. Și tu, Betleeme Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. În original, versetul începe cu conjuncția adversativă dar, ceea ce marchează diferența față de ceea ce a fost spus anterior. În ciuda ceea ce s-a întâmplat cu Zedechia și cu linia davidică dusă în captivitate, cel care descinde din David vine cu siguranță. Betleeme Efrata. Știați că această localitate este menționată pentru prima dată în Geneza, capitolul 35, versetul 19. Acolo citim, Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, care este Betleem. Iată așadar, dragi ascultători, că profetul Mica numește localitatea în care se va naște Mesia cu 700 de ani înainte ca acest eveniment să aibă loc. După 700 de ani, după toate câte se întâmplaseră în acest răstimp, nimeni nu mai credea că se putea naște în Betleem vreun descendent al lui David. Nimeni din familia lui David nu trăia în Betleem în acea vreme. Șansele pentru împlinirea acestei profeții păreau nule. Exista în Nazaret o familie care se trăgea din David, totuși Betleemul era locul în care trebuia să se nască Mesia, conform profeției lui Mica. Această profeție a fost singurul temei pe baza căruia cărturarii i-au îndrumat pe magi spre Betleem. Cărturarii au citat profeția lui Mica pentru că credeau că acesta este locul în care se va naște Mesia, deși li se părea puțin probabil să se întâmple acest lucru la acea dată. Circumstanțele care au dus la nașterea lui Iisus în Betleem sunt atât de familiare încât nu ne mai dăm seama cât de remarcabile sunt. Relatarea din Evanghelia lui Luca ne oferă câteva detalii. Cezar August a semnat acel act care a determinat-o pe Maria să plece din Nazaret. Dacă măgărușul pe care călărea Maria s-ar fi împiedicat și Maria ar fi căzut, probabil că Domnul s-ar fi născut undeva pe drumul spre Betleem. Dar acest lucru nu se putea întâmpla pentru că exista deja profeția lui Mica, dată cu 700 de ani în urmă și care spunea că Iisus se va naște în Betleem. Maria a ajuns în Betleem și a născut exact la data pe care o gândise Dumnezeu din veșnicie pentru acest eveniment. Profeția era, din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Această exprimare arată că Domnul Iisus urma să vină pentru a face voia Tatălui și a împlini planul său. În comentariul său, Bartolomeu Anania spune cu privire la acest verset, aceasta este o frază cu o mare încărcătură dogmatică susținută de o gramatică pe măsură. Cel ce va ieși, se va naște în Betleem, o va face cu fața spre Dumnezeu, ca unul care este familiar și în a cărui naștere însuși Dumnezeu e implicat. Pe de altă parte, în continuare, prepoziția în, urmată de un dativ, denotă că Israel va fi cârmuit din interior de către cel ce se va naște și din el. Dumnezeirea lui Mesia, sugerată de versetul precedent, e completată de umanitatea sa implicată aici. Faptul istoric și geografic al nașterii lui Mesia, care va ieși din Betleem, își are obârșile, ieșirile, în acel început, arhe, de care va vorbi evanghelistul Ioan în celebrul său prolog. Într-un început era cuvântul. Că acest din început înseamnă din veșnicie, o dovedește precizarea apozițională din zilele veacului, sintagmă care nu exprimă altceva decât eternitatea. Pluralul, ieșirile sau obârșile, se poate referi la nașterea fiului din tatăl, mai înainte de toți vecii și la momentul creației, când logosul se manifestă ca participant. Versetul va fi citat de Matei, în capitolul 2, versetul 6 al Evangheliei sale, și Ioan, în capitolul 7, versetul 42, ceea ce îi atestă dimensiunea de profeție mesianică. Am încheiat citatul. Nașterea Domnului, întruparea sa, este legată de umanitatea sa, dragii mei. El s-a îmbrăcat cu umanitate când a venit pe pământ în Betleem. Dar existența lui a început cu mult înainte de nașterea sa pe pământ. Isaia confirmă și el spusele lui Mica. În capitolul 7, versetul 14 al cărții Isaia citim: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, spune tot Isaia în capitolul 9, versetul 6. Când scria un copil ni s-a născut, Isaia se gândea la poporul său, la Israel. Un fiu ni s-a dat face referire la dumnezeirea lui Iisus Hristos. Copilul s-a născut în Betleem, dar fiul este din veșnicii. Psalmistul menționează acest lucru în Psalmul 90. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Limba ebraică exprimă foarte plastic acest lucru. Din momentul nedefinit din trecut și până la momentul nedefinit din viitor, Tu ești Dumnezeu. Cât puteți să mergeți de departe cu gândirea în trecut, dragii mei, Dumnezeu exista dinainte de acel moment pe care vi-l imaginați voi. El a venit din veșnicie și va exista în veșnicie. Domnul Iisus Hristos este Fiul veșnic al Dumnezeului cel viu. În Cartea Proverbelor găsim un alt lucru interesant. În capitolul 8, versetul 23 al acestei cărți citim: Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Cuvântul așezat poate fi tradus și prin uns și versetul poate suna astfel: Eu am fost uns din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Să citim și următoarele două versete. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Aici este vorba de o personalizare a înțelepciunii, dar noi știm că este vorba despre Domnul. Dumnezeu a existat încă înainte de creație și totuși El a venit în mijlocul creației sale la momentul decis de El, într-un sătuc uitat de lume numit Betleem. Domnul Iisus a spus: Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Este vorba de Ioan, capitolul 16, versetul 28. Fariseilor, Domnul le-a spus: Adevărat, adevărat vă spun că înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Capitolul 8, versetul 58 din Evanghelia după Ioan. Domnul Iisus Hristos a apărut de mai multe ori în Vechiul Testament, dragii mei. Să ne gândim doar la creație, la care a fost prezent. Evanghelistul Ioan spune: Toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Domnul Iisus a fost Creatorul. În Coloseni, capitolul 1, versetul 16, citim următoarele lucruri despre Domnul Iisus. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. În grădina Edenului, el era glasul Domnului Dumnezeu care se plimba în răcoarea zilei. El era cel prin care se exprima Dumnezeu, era cuvântul lui Dumnezeu și mijlocul de comunicare dintre Dumnezeu și om. În Vechiul Testament îl găsim mereu în căutarea omului pregătit să audă cuvântul său. Lui Moise i-a apărut într-un rug aprins și i-a spus, am venit să vă eliberez. El a fost răscumpărătorul. Ceea ce spune Mica aici, în versetul 2, este foarte important. Deși Domnul Iisus s-a născut în Betleem acum 2000 de ani, obârșia lui este în trecutul veșniciei, căruia nu i se poate determina niciodată exactă. După ce am vorbit despre perioada de dinainte de întrupare, să ne oprim o clipă asupra umanității Domnului Iisus. Când s-a născut în Betleem, Dumnezeu a luat numele de Iisus. A luat trup de om, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată, iar Iisus era numele omenesc pe care l-a primit. El a continuat să fie Jehova, acesta fiind numele lui Dumnezeu. Iisus este Mântuitor. El a venit din Betleem să-i mântuiască pe oameni. Îngerii le-au spus păstorilor, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Evanghelistul Matei consemnează, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dar numele său trebuia să fie Iisus. El nu poate fi Iisus dacă nu este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Domnul trebuia să fie om pentru a lua locul nostru pe cruce, pentru a fi reprezentantul nostru și pentru a muri în locul nostru. În cărțile profeților sunt mai multe prezicere referitoare la venirea lui Mesia care n-au legătură între ele, ba chiar parcă se contrazic. Cum se vor împlini acestea? Deși Betleemul este desemnat ca loc al nașterii lui Iisus Hristos, tot în legătură cu nașterea sa ni se mai spune că vor fi plânsete în Rama, la nord de Betleem. De asemenea, profețiile spun că va ieși din Egipt și că va fi numit Nazarinean. Cum pot fi potrivite toate acestea? Evanghelistul Matei ne oferă relatarea care îmbină armonios toate aceste date și locuri, astfel încât înlănțuirea lor este absolut firească. De fapt, ar trebui să spun că este supranaturală, pentru că Dumnezeu este cel care a orchestrat toate aceste evenimente. Din ce am spus până acum, putem spune că versetul 2 din capitolul 5 al cărții lui Mica este un text deosebit. Noi abia i-am străpuns suprafața. Dacă am pătrunde mai adânc, am avea mult mai multe de spus. Trecem mai departe la un interval cuprins între momentul respingerii lui Hristos și cel al venirii sale din nou pe pământ, ca împărat care începe să domnească. Versetul 3 ne spune lucrul acesta. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște, va fi în dureri, cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Vă gândiți că și acest verset se referă la nașterea lui Hristos? Deși este adevărat că vorbește despre vremea la care urma să nască Maria, nu putem ignora faptul că versetul se referă și la poporul lui Israel. Aici este vorba nu numai despre împrăștierea evreilor pe tot pământul, împrăștiere venită în urma judecății lui Dumnezeu, ci și de durerea poporului. Necazul cel mare va fi durerea prin care va trece poporul lui Israel. Apoi, rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Evreii vor fi adunați din locurile în care au fost împrăștiați. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. Aici trebuie menționat că traducerea acestui verset în alte versiuni, română și engleză, este următoarea. El se va scula și va paște cu puterea Domnului în măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi preamărit până la marginile pământului. Aici, Domnul Iisus este înfățișat ca păstor care își paște turmă. El este păstorul bisericii, dar și păstorul poporului lui Israel. Cel născut în Betleem, cel care a fost respins, va paște turma sa. Imaginea Domnului Iisus ca păstor vorbește cel mai bine despre grija, despre protecția și despre mântuirea pe care o oferă turmei sale. El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. El are grijă să nu ducă lipsă de niciun bine cei ce sunt născuți ai lui. Lucrarea Domnului Iisus este lucrarea plină de dragoste a unui păstor pentru turma sa. El va fi pacea noastră. Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Interesantă profeție. Asirianul, așa cum vedem în profeția lui Isaia, prefigurează dușmanii lui Israel care vor veni împotriva lui în zilele din urmă. În vremea lui Mica, asirianul a fost deosebit de brutal și a reușit să ia în captivitate împărăția din nord. Dar interesantă mi se pare acțiunea poporului. Vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Cele două numere sugerează plinătatea lui Dumnezeu și faptul că El va pregăti tot ce este nevoie pentru poporul său în această confruntare. Aceste două numere au aceeași semnificație și în alte locuri din Biblie. Citiți, vă rog, în Cartea Proverbelor, capitolul 6, versetul 16 și Eclesiastul, capitolul 11, versetul 2. Acum să citim versetul 6 din capitolul 5 al cărții lui Mica. Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia. Astfel continuă predicția despre zilele din urmă, când asirianul reprezintă confederația națiunilor care vor veni împotriva Israelului la sfârșitul necazului cel mare. Israel, întărit de păstorul lui, va respinge atacul și va duce lupta în interiorul inamicului. Este interesant felul în care Mica îl prezintă pe Hristos în toate aspectele. Mai întâi este prezentat ca cel născut în Betleem. Când s-a născut pe pământ, Domnul a îmbrăcat haina umilinței. El s-a zmerit, așa cum spune și Pavel în Filipeni, capitolul 2. Noi nu ne zmerim de bunăvoie, mai degrabă suntem zmeriți de alții. Dar Domnul Hristos s-a smerit. El nu s-a golit de divinitatea sa, pentru că acel prunc care stătea liniștit la pieptul Mariei ar fi putut să spună doar un cuvânt și universul ar fi încetat să existe. El a fost Dumnezeu de plin și om de plin. Domnul Iisus și-a impus anumite limite cât a trăit pe pământ. Noi nu prea acceptăm acest lucru. Am vrea să ne extindem tot mai mult, în toate privințele, nu să ne impunem singuri limite. Omul este egoist și vrea să se impună. Iisus Hristos este păstorul nostru. El nu s-a născut într-o capitală regală, ci într-un sat lipsit de importanță, mai rău, într-un staul. Acesta nu este locul în care să se nască un împărat, nu-i așa? Când a venit pe pământ, Domnul Iisus Hristos s-a golit de slava sa. În al doilea rând, Mica indică faptul că Iisus este cel veșnic, cel care a existat din veșnicii. În al treilea rând, profetul îl înfățișează pe Iisus ca păstorul care a venit să moară pentru oile sale și să aibă grijă de cei ce sunt ai lui. În sfârșit, la a doua sa venire, el va fi mai marele păstorilor și va veni cu putere și slavă pentru a elibera poporul său. Dragii mei, cum așteptăm noi acele momente? Cu nerăbdare, sper eu. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.